Assalomu alaykum, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bugun 15-iyun, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda aksiya. 19 kun deganda ikkinchi jurnalist ayol ham ochlikni to'xtatdi. Nazorat. Toshkentda propiskaga oid qonun loyihasi tasdiqlandi. Ozodlik. BBC radiosi o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmon qamoqdan oilasi bag'riga qaytdi. Jazo. 15-iyuldan boshlab aptekasi yo'q haydovchi O'zbekistonda 100 dollar jarima to'laydi. Ozodlikning erkin mikrofoni sarlavhalari. Men botirman, lekin qo'rqaman. Ukamning qotili ochiqda yuribdi. Men botirman, lekin qo'rqaman. 2. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 15-iyul kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xodimi Leonid Kudryavtsevni O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201 moddasi 1 bandiga muvofiq yig'ilishlar, mitinglar va namoyishlar o'tkazish tartibini buzganlikda aybdor topib, eng kam ish haqining 80 barobari miqdorida jarimaga tortdi. Kudryavtsevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdumalik Boboyevni sud qilgan sudya Ashurmatov bu mahkamani qonun doirasida olib borgan.
Позиция суда была такая, что вина Кудрявцева доказана.
Судның позициясы гебинон Кудрявцевның айбы тастыкланды, лекин менімче суд нотоғры позицияны тутты, Кудрявцевның вазияты ва харакетларыны нотоғры малекелады, мен суд карардан қонықмадым, деді Леонид Кудрявцевның адвокаты Сергей Майоров. Бүйік Британия елчихонасы ходымыген сипаттан жинайет іші, ікі махалі хуфуалы Константин Степанов ва Ольга Красноволар аризасы гебинон қозғатылген, бұ маузуге айт башқа тафсилотлар білен, дастурымызның кейінгі дақиқаларда танышышыңыз мүмкін. Бүгін 19 күнлік ашлікні давам етірген тележурналист Malohat Ishonqulova sog'lig'i og'irlashgani bois aksiyani to'xtatishga qaror qilganini ma'lum qildi.
Hozir umumiy xavfsizlik ertalab qon tishladim, shunda o'qib ketdim-da.
Dedi jurnalist Malohat Ishonqulova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Garchi 19 kunlik ochlik aksiyasidan talab qondirilmagan bo'lsa-da, ya'ni bu jurnalistga O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish imkoni berilmagan bo'lsa-da, Malohat Ishonqulova maqsadidan qaytmasligi va yana yangi bayonot bilan chiqishini aytmoqda. U bilan sherik bo'lgan Saodat Omonova ochlikning 16-kunida sog'lig'i og'irlashgani bois majburan aksiyani to'xtatganini aytgan edi. Ochlik aksiyasi O'zbekiston hukumati tomonidan inobatga olinmaganiga qaramay, jurnalistlar o'z haqlari tiklanishi yo'lida kurashni davom ettirishini aytmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dasturimizning keyingi daqiqalarida. 14-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiskaga o'tishga haqli shaxslar kategoriyasini belgilovchi qonun loyihasini qabul qildi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasi endi tasdiqlash uchun Senatga jo'natilgan. 2011-yilning yanvar oyidan O'zbekiston fuqarolarining Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiskaga olinishi to'xtatilgan va bu jarayon kimning qaysi asosda doimiy ro'yxatga olinishi qonun orqali aniqlangandan so'nggina ochiqlanadi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Toshkent shahar hokimligining propiska masalalari bo'yicha o'zini tanishtirmagan mas'ullaridan biri. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida. AQShning xalqaro ayollar masalalari bilan shug'ullanuvchi maxsus vakili Melani Verver O'zbekistonga bordi. Verver 18-20-iyul kunlari AQSh moliyaviy ko'magida Bishkekda o'tadigan Markaziy Osiyo va Afg'oniston ayollari iqtisodiy forumiga rahbarlik qiladi. Amerika ovozi radiosi bergan xabarga ko'ra, shu kunlarda Toshkentda bo'lgan AQSh maxsus vakili O'zbekiston rasmiylari hamda nodavlat tashkilot vakillari bilan uchrashadi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi bu uchrashuvlarga oid tafsilotlarni berishdan hozircha bosh tortdi. AQShning tashqi siyosatiga oid bunday lavozimni 2 yil muqaddam prezident Barak Obama ta'sis etgan edi. Bu lavozimga tayinlangan Melani Verver 1992-2000 yillarda AQSh yetakchilik qilgan prezident Bill Clintonning rafiqasi ma'muriyatini boshqargan. Bunga qadar 1997-yilda O'zbekistonga borgan. O'zbekistonga oid yana bir xabarimiz, O'zbekiston prezidenti demonopolizatsiya va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi vazifasini bajaruvchi etib Umar Turdiyevni tayinladi. Turdiyev 2010-yilning aprel oyidan ushbu idorada raisning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelayotgan edi. Regnum agentligi xabariga ko'ra, qo'mitaning ishdan olingan rahbari Jahongir Ismoilov oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziriga birinchi o'rinbosar, o'rta maxsus va kasb hunar ta'limi markaziga esa rahbar etib tayinlangan. Ushbu markazga 5 oy muqaddam rahbar qilib tayinlangan 48 yoshli fizika matematik matematika fanlari doktori, 150 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi bo'lgan professor Ulug'bek Toshkenboyev esa ishdan olingan va uning ishdan olinish sabablari hozircha noma'lum. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton AQSh Levi isyonchilarini mamlakatdagi qonuniy hukumat deb tan olishini bildirdi. Istanbulda so'zlagan Klinton Levi isyonchilar bilan muloqotlar o'tkazdi. Bunga qadar Italiya va Fransiya Liviyalik isyonchilar milliy o'tish davri kengashini Liviya hukumati rahbariyati deb tan olishini ma'lum qilgan edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Liviyadagi vaziyat muhokamasi uchun Istanbulga yig'ilgan 30 dan ortiq davlat rasmiylari yig'ilish yakuniga qadar shu mazmundagi qo'shma bayonotini qabul qilishni aytmoqda. News Corporation'ning egasi Rupert Murdoch'ning Buyuk Britaniyadagi asosiy menejeri Rebecca Brooks iste'fo berdi. U yaqinda News International nashriga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Uning qarori o'z xodimlari fuqarolarning telefonlariga hakerlik hujumini sodir qilgani yuzasidan Britaniya parlamentida so'roq berishga rozilik bergandan bir kun o'tib yangramoqda. Ayni paytda AQSh federal tergov byurosi Rupert Murdoch'ni News Corporation shirkati 11 sentyabr qurbonlari telefonlariga oid yozuvlarni noqonuniy tarzda qo'lga kiritishga uringan to'g'risidagi ayblovlar yuzasidan tergov boshlagani xabar qilinmoqda. Bugun Istanbulda Arab va G'arb davlatlari rasmiylarining Levi isyonchilar guruhi bilan yetakchilari bilan uchrashish uchun borgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton, shuningdek AQSh kurd ishchilar partiyasining xurujlariga qarshi Turkiya bilan yelkama-yelka turish haqida ham bayonot berdi. Klintonning bu bayonoti Turkiyada kurd jangchilari 13 turk askarini o'ldirgani, 7 nafarini jarohatlagandan so'ng yangradi. Turkiya harbiylariga ko'ra Silvan shaharchasida ro'y bergan otishmada 7 jangari o'ldirilgan. Bu kurd ishchilar partiyasi fevral oyida sulh bitimini to'xtatgandan beri sodir bo'lgan eng yirik to'qnashuvdir. Kurd jangchilari 1984-yildan beri Turkiya janubi sharqida muxtoriyat talab qilib qurolli qarshilik ko'rsatib kelmoqda. O'shandan beri 10 mingdan ortiq odam o'lgan. NATO rahbariyati Afg'onistonda payshanba kuni o'tkazilgan harbiy amaliyot chog'ida tinch aholi vakillarining o'ldirilganiga oid da'volar yuzasidan surishtiruv o'tkazishni bildirdi. Afg'oniston rasmiylari Xos viloyatida Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblangan haqqoniy yetakchiligidagi guruhga qarshi amaliyot chog'ida 6 kishi, jumladan bir o'qituvchi va 11 yoshli qizaloq o'ldirilganini aytgan edi. Shundan so'ng bu viloyatda minglab aholi o'lgan hamyurtlari jasadini ko'tarib namoyishlar o'tkazgan va mahalliy rasmiylar ish tashlashini aytgan edilar. NATO avvaliga faqat bir fuqaro o'ldirilganini tan oldi. Bu bayonotdan qoniqmagan prezident Karzay o'z rasmiylariga alohida tergov yuritishni topshirdi va shundan so'ng NATO ham alohida surishtiruv o'tkazish bayonoti bilan chiqish qildi.
So'nggi soat yangiliklari edi, ularni Barno Anvar o'qidi, bu Ozodlik radiosi. 19 kun deganda 2-chi jurnalist ayol ham ochlikni to'xtatdi. Toshkentda propiskaga oid qonun loyihasi tasdiqlandi. BBC radiosi O'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmon qamoqdan oilasi bag'riga qaytdi. Britaniya elchixonasi xodimini Toshkent sudi tartib buzarlikda aybdor deb topdi. Bu oldimizdagi 20 daqiqa davomida batafsil yoritadiganimiz mavzular. On to'qqiz kun ochlikni davom ettirgan telejurnalist Malohat Eshonqulova sog'lig'i og'irlashgani bois aksiyani to'xtatishga qaror qildi. 19 kunlik ochlik aksiyasi talabi qondirilmagan, ya'ni bu jurnalistga O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish imkoni berilmagan bo'lsa-da, Malohat Eshonqulova maqsadidan qaytmasligi va yangi bayonot bilan chiqishini aytmoqda. Bu voqea tafsilotlariga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa millionlab o'zbekistonlik hayotiga ta'siri bor bir yangi qonun bilan bog'liq masala yangilikni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Deputatlar Toshkentdagi propiskaga oid qonun loyihasini tasdiqladi. Unga ko'ra Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiskaga o'tish yanada keskinlashadigan bo'ldi. 14-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiskaga o'tishga haqli shaxslar kategoriyasini belgilovchi qonun loyihasini qabul qildi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasi endi tasdiqlash uchun Senatga jo'natildi.
2011-yilning yanvar oyidan O'zbekiston fuqarolarining Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiskaga olinishi to'xtatilgan va bu jarayon kimning qaysi asosda doimiy ro'yxatga olinishi qonun orqali aniqlangandan keyingina ochiladi. deydi ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Toshkent shahar hokimligining propiska masalalari bo'yicha o'zini tanishtirishni istamagan mas'ullardan biri.
Ikkinchi o'qishni tasdiqlashdi, lekin hali hech qanaqa hujjatlar tayinlanmadi. Ular tayinlab bizga jo'natadi, mana ish qilinglar, mana qilinglar deb bizga topshiriq berishadi. Ishdan o'zgarmadi, faqatgina mana bir xil er xotin o'zaro 50 unit rangga o'xshab qoladi deb propiska masalasida. Shularni oldini olish masalasida ko'rildi asosan. Ular endi 1 yil turadi-da o'zaro. Keyin 1 yil turgandan keyin propiska qo'yilish yo'li qo'yilsin degan. Hozir to'g'ridan-to'g'ri bo'lar, er xotin bo'lsa bo'ldi, propiska qo'yilish yo'li qo'yiladi. Hozir 1 yil turaveradi. Keyin komissiyadan o'tadi. Ko'proq shu masalalar, ko'proq mana shunaqa viloyatdan, er viloyatdan xotin olinadi, o'zi asl maqsad o'zi turmush qurish emas, propiska qo'yish bo'ladi. Shunaqa narsalarni oldini olish, mashinalarni oldini olish maqsadida o'zgartirish kiritildi. Mana shu 5-10 kunchida kelib qolish kerak. Kelgandan keyin yana bir aniqini ko'ramiz. Loyihasini ham ko'rganimni bilmayman, tayinlayotgan loyihani. Oliy majlisdan bizga kelib tushadi, bu yerdan qaror qilinadi, qarordan keyin zo'r ayollarda ish boshlanadi. Bunga berilmaydi. Prosta o'tdi, hozir bo'ldi degani o'tib prosta anaqa bo'ldi. Ketsi bo'ldi, ketsada tasdiqlandi. Endi tasdiqlangandan keyin o'shanga doir qonun hujjatlar o'zgartirish kiritiladi. O'rtacha biroz. Hozir ham chiqqan bo'lib ketishi mumkin. Endi u yo'lni tezlashtirishga bog'liq. U qonun doirasida ko'riladigan bo'lsa, bir oyda bemalol ular qilish kerak o'zi. Tartib ularda shunaqa. Lekin tezam bo'lib ketishimiz kerak, chunki o'rta endi muhokama qilinadi. Bu tasdiqlangan narsa endi pastga tushib, sekin-sekin muhokama qilib, pastga tushib ketaveradi endi.
Eshitganingiz kabi Toshkent shahar hokimiyatining propiska masalalari bo'yicha mutasaddisi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolar ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasining tez orada qabul qilinib, amaliy ijroga o'tajagini ishonch bilan gapirmoqda. Bu qonunda hali yangilik ko'p, ammo asosiylari Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga o'tuvchi toifalarning bir xillashgani va bundan keyin boshqa viloyatlardan kelganlarning Toshkentda propiskasi bo'lmasa, poytaxtdan ko'chmas mulk sotib ola olmasligining qonuniylashtirilishi bo'ladi, dedi suhbat davomida ismini aytmagan rasmiy.
Shahar Toshkent viloyati Toshkent shahrida o'zi propiskasi yo'q turib uy olish mumkin emas. Masalan, Toshkent shahrlisiz-da, Toshkent viloyatidan uy ola olmaysiz o'z nomingizga. Toshkent viloyati ham shunaqa tartib qo'ydi. Endi Toshkent shahrida qanaqa tartib bo'lsa, Toshkent viloyatida ham shunaqa tartib. Yengilgina endi misol uchun oldin Toshkent shahri deydi, bema Toshkent viloyatida uy olardi-yu, endi u narsa bo'lmaydi. O'tdikilar ham o'tib kelib ola olmaydi, o'zini nomiga uy, o'tdikilar ham uy qola olmaydi. Uy ola olmaydi. Oldin qattiqdan ham propiska o'tiradi. Keyin shundan Toshkent propiskada men birovni qolamkida o'yinkida yashayapman, keyindan keyin uy olsam bo'ladi deb olsa bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri propiskasi yo'q turib ololmaydi. Misol uchun qizingiz, o'g'lingiz qarshidaradi bo'lsa, misol uchun o'tib bo'lsa, yaqin qarindoshingiz o'zingizni chaqirib propiska qo'yishingiz mumkin. Lekin jiyani endi asos bo'lishi nima jiyanni qolib qo'yapti.
Dedi shahar hokimiyatining propiska masalalari bo'yicha mas'ullardan biri. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qabul qilgan yangi qonun loyihasining Toshkent shahrida propiska tizimini joriy etilgandan beri eng keskin tartib o'rnatishini ayta turib, Toshkent shahar hokimiyati rasmiysi bunday keskinlikni taqozo qilgan omillarga ham izoh berganday bo'ldi.
Yo'q, o'zgarishlar ko'p, lekin qattiqroq bo'ladi deymizda. Yana qattiqroq bo'ladi, chunki ko'pchilik shundan foydalanib qotibdi. Sizdan to'rchiningdi. Viloyatlarda infratuzilma kuchaymayapti-da, rivojlanmayapti. Odamlar hammasi yaxshi bo'lsa, shaharda o'zgarish bo'ladi. Lekin shaharda misol uchun ishchi, ishsizlar soni ko'payib ketib qoladi endi. Ha, bu hozir misol uchun viloyatda oqim kelsa, hamma o'qish bo'lsa, ish bo'lsa, shaharda misol uchun anaqasi niyoz buzilib ketib qoladi-yu. Viloyatda misol uchun o'ti ham o'sish bo'lishi kerak-ku, bir tekisi bo'lishi kerak ham yo'q.
Dedi shahar hokimiyatining propiska masalalari bo'yicha mas'ullardan biri. O'zbekiston deputatlari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolar ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlar ekan, bu qonun aholining konstitutsion haqlarini ta'minlashga qaratilgan va ushbu sohada yig'ilib qolgan qator muammolarni hal qilajagini da'vo qildilar. Ammo o'zbekistonlik mustaqil huquqshunoslar bu qonun loyihasining mohiyatiga ko'ra ham O'zbekiston konstitutsiyasi ham O'zbekiston hukumati qo'l qo'ygan xalqaro paktlarga mutlaqo zid ekanini ta'kidlamoqdalar. O'zbekistonlik mustaqil huquqshunos Gulnora Eshonxonova deputatlar qabul qilgan qonun loyihasi O'zbekiston fuqarolarining davlat kafolatlashi lozim bo'lgan erkin harakatlanish va mehnat joyini o'zi tanlash kabi qator fundamental haqlarning aynan davlat tomonidan buzilishi sifatida talqin etadi.
Endi davlat idorasini vakili sifatida u odam nimadir deyish kerak. Men yurist sifatida boshqa narsa to'g'risida gapiryapman. Umuman olganda biz masalan o'sha xalqaro hujjatlarga imzo chekkanmiz. Fuqarolik va siyosiy huquqlari to'g'risidagi paktda 12-modda bor. Ana aynan shu moddada inson erkin harakatlanish huquqiga ega deb tan olingan. Bundan tashqari davlat mana shu huquqni cheklashi mumkin emas deb biz tushunishimiz kerak. Chunki xalqaro paktga biz imzo chekkanmiz va shu huquqni davlat miqyosida, davlat territoriyasida himoyalanishiga, ta'minlanishiga kafolat olganmiz davlat sifatida. Agarda masalan hozirgi kunda biz qandaydir ayrim sabablar bilan, bahonalar bilan bu huquqni cheklaydigan bo'lsak, biz mana shu huquqiy hujjatni buzgan deb hisoblanamiz.
Dedi o'zbekistonlik mustaqil huquqshunos Gulnora Eshonxonova.
Rahmat Umid. Aziz tinglovchi, tinglaganingiz lavha efirga uzatilishidan bir necha soatgina avval bu lavhaning, bu maqolaning matni saytimizda e'lon qilindi, ozodlik.org saytida va darhol tinglovchilarimizdan, saytimiz mushtariylaridan bu reaksiyalar kela boshladi. O'zini Nodir deb tanishtirgan mushtari Rossiyadan yozibdi. Mana bundoq yozibdi. Qanday yozgan bo'lsa shunda o'qiyman. O'zbekiston hukumati bu buzish mumkin bo'lgan hamma xalqaro qonunlarni va inson huquqlariga tegishli normativlarni buzib bo'ldi. Dunyoda eng demokratlashgan 300 kishidan iborat qonunchilik palatasi bir ovozdan O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston hududida yashashi mumkin emas degan qonunga ovoz bersa, bu axir tarixiy voqea. Amerikaliklar mustaqillik pakti bilan faxrlansa, O'zbekiston fuqarolari bu qonun bilan kelajakda faxrlanishadi. Qoyil, ahmoqchilik chegarasi yo'qligi aniq deb kesatdi. Rossiyadan Nodir, saytimizda boshqa maqolalarimiz ham e'lon qilingan, yangi bugungi maqolalar kirib o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
15-iyul kuni toshkentlik telejurnalist Malohat Eshonqulova ham 19 kunlik ochlikni to'xtatishga majbur bo'ldi. 3 kun oldin ochlik aksiyasining ikkinchi ishtirokchisi Saodat Omonova sog'lig'i yomonlashgani bois aksiyani to'xtatgan edi. Qarib 20 kun davom etgan ochlik aksiyasi samara bermadi. O'zbekiston hukumati bu aksiyaga munosabat bildirmadi. Prezident Islom Karimov jurnalistlarni qabul qilmadi.
27 iyundan beri O'zbekiston televideniyasidagi qonunbuzarliklarga qarshi norozilik sifatida ochlik tutib kelgan Malohat Eshonqulova sog'ligi va oilaviy sababi bois bu aksiyani to'xtatishga qaror qilganini aytdi.
Hozir umumiy xavfsizlik ertalab qontishladim, shunda o'qib ketdim-da. Men o'yladim, oshqozonimdanmi deb. Oshqozondanmi, anaqadanmi, ichimdanmi, o'zim ham bilmay qoldim-da. Keyin jiddiyam xavfsiz manda boshimni ko'tarolmayman. Ertalab menga bo'lmadi. Nimani chiqlarni ko'rish uchun o'tiribman dedim kim bo'yi.
Dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. Jurnalistga ko'ra, ochlikni to'xtatishiga sog'ligi yomonlashgani bir sabab bo'lsa, ikkinchisi qaynonasining komaga tushib, ayni paytda kasalxonadan og'ir ahvolda uyga olib kelinganidir. Prezident qabuliga kirish maqsadida ochlik e'lon qilgan Malohat Eshonqulova tez orada jamoatchilikka yangi bayonot tarqatishlarini bildirdi.
Bizni o'z bayonotimiz bilan chiqish maqsadimiz bor. Mana shu ochlikni to'xtatganligimiz haqida. Mana shu bayonot nomamizni o'zaro kuchga to'lsin. Barcha hamkasblarimizga, huquq faollariga, shuningdek xalqaro tashkilotlarga tarqatish maqsadimiz bor.
Dedi 19 kun ochlik aksiyasini davom ettirgan jurnalist Malohat Eshonqulova. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklarga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni ilk bor Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edi. 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasini o'tkazgan o'tkaza boshlagach militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilganlardan keyin Malohat Eshonqulova va Asoda Tomonova norozilik sifatida ochlik aksiyasini boshlagan edi. Ochlik aksiyasining yana bir ishtirokchisi jurnalist Asoda Tomonova 12-iyul kuni qon bosimi oshib ketgani bois kasalxonaga olib borilgandan so'ng to'xtatgan edi. Asoda Tomonova 16 kun ochlik aksiyasini davom ettirgan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ba'zi tinglovchilarimiz qariyb 20 kunlik ochlik aksiyasi o'tkazgan toshkentlik jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarga murojaatlarini yetkazib qo'yishimizni so'rab erkin mikrofonga qo'ng'iroq qildilar. Ulardan biri Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojiri andijonlik o'qituvchi yigit.
Men O'zbekistondanman. O'zbekistonda Andijon viloyatidan. Ismim Solijon.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 39da.
Kasbingiz nima?
Hozir men Rossiyada mehnat muhojiriman. Avval o'zimizni shu O'zbekistonda o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanganman, ya'ni o'qituvchiman. Men doimo shu sizlarni shu efirga o'tkazayotgan ma'lumotlaringizdan ko'proq bir xabardor bo'lib turaman. Va hattoki O'zbekistonda ham shunday edi. Men mana shu hozirgi Malohat opa, shu hamda Saodat opalarni hozirgi olib borayotgan aksiyalari haqida xavotir bildirib bir ikki og'iz gaplar gapirmoqchi edim.
Marhamat qiling.
Xo'p, mana Malohat opa, Saodat opa, opalar sizlarga avvalo men bir ishingizda muvaffaqiyat, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Lekin bu olib borayotgan aksiyalarning natijasi menimcha yaxshi emasga o'xshaydi. Nimaga desanglar, o'zingizlarni, sog'ligingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Hali sizlar O'zbekiston uchun, O'zbekistonning kelajagi uchun juda ham ko'plab ishlarga, nima qilishingizlarga, juda haqiqatlarni ochishingizlarga to'g'ri keladi. Nimagaki sizlar jurnalist ekansizlar. Shuning uchun ham iltimos qilasiz, sizlar bunday xalqiy aksiyalarni to'xtatishingizlarni men iltimos qilaman. Nimagaki mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Rahbarimizni, ya'ni O'zbekistonda rahbarini asl basharasi ko'rinib qolyapti. Nimagaki 20 kunga qarab ketyapti, mana hali birontasi sizlarni taqdiringizdan xabar olmayapti. Shuning uchun o'zingizlarni, sog'ligingizni, kelajakni o'ylab, o'zbek xalqini o'ylab, shu aksiyalarni to'xtatishingizlar qilaman men.
Rahmat, bo'ldi, mana tushunarli bo'ldi. Siz nimadan dars berardingiz O'zbekistonda?
Harbiy ta'limdan dars beraman.
Harbiy ta'limdan. Endi hozir Rossiyada nima ish qilyapsiz?
Shu mehnat muhojiriman, to'g'ri-gan ish qilib yuribman. Bitta boyli deydish.
Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarga murojaatini yetkazib qo'yishimizni Pop tumanida yashaydigan pensioner Otaxon ham iltimos qildi.
Men Abdulaziz Nabijon, 15 aprel 38 yilda Choda qishloq Pop rayon Namangon viloyatida tug'ilganman. Hozir nafaqa xurman.
Ochlik e'lon qilgan jurnalistlarga munosabat bildirmoqchiman dedingiz, marhamat qiling, gapiring fikrlaringizni.
Ularni qizlarim desam ham bo'ladi, singillarim ham desam ham bo'ladi. Bizni prezidentimizga insonni hech qanday nimasi yo'q. O'zbekistonni xudosi hisoblanadi, o'zini xudo hijraqan oddiy fuqaroni oldiga chaqirmaydi ham, bormaydi ham. Mani maqsadim sizga, shuning uchun ular ochlik qilmasdan o'zini yaxshi boqib faqat konstitutsiyaviy qonunlar bilan olishsa bo'ladi degan umidim borda mani.
Tushunarli. Nabijon aka, rahmat.
Poplik Nabijon aka edi. Demak, ochlik aksiyasi 15-iyul kuni batamom to'xtadi. Aksiya talabi qondirilmagan jurnalistlarga O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish imkoni berilmagan bo'lsa-da, Malohat Eshonqulova maqsadidan qaytmasligi va yangi bayonot bilan chiqishini aytmoqda. U bilan sherik bo'lgan Saodat Omonova ochlikning 16 kunida sog'lig'i og'irlashgani bois majburan ochlikni to'xtatgan edi. Ochlik aksiyasi O'zbekiston hukumati tomonidan inobatga olinmaganiga qaramay, jurnalistlar o'z haqlari tiklanishi yo'lida kurashni davom ettiraverishini aytmoqdalar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonga qilingan boshqa qo'ng'iroqlar mazmuni bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Erkin mikrofonning bugungi boshqa sarlavhalari: men botirman, lekin qo'rqaman. Ukamning qotili ochiqda yuribdi. Men botirman, lekin qo'rqaman. 2. Davom etamiz. BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov bir oylik qamoqdan so'ng oilasi bag'riga qaytdi, lekin Tojikiston huquq idora mas'ullariga ko'ra mamlakatdan chiqmaslik sharti bilan ozod etilgan O'rinboy Usmonovning ishi sudda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ayni paytda BBC muxbiri ozod etilganini olqishlayotgan xalqaro tashkilotlar tojik rasmiylarini jurnalistga nisbatan ayblovlarni olib tashlashga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Bir oy avval hibsga olingan BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov 14-iyul kuni yaqinlari bag'riga qaytdi. Lekin bu ozodlik tojik rasmiylariga ko'ra O'rinboy Usmonovning oqlanganini anglatmaydi. Prezident Rahmon buyrug'iga muvofiq ehtiyot chorasi sifatida uni hibsda saqlash tartibi o'zgartirilgan xolos. Shu yuzdan unga nisbatan ochilgan jinoyat ishining mahkamada ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Tojikiston bosh prokuraturasi qarori bilan kecha ozodlikka chiqarilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov mamlakatdan chiqmaslik borasida ogohlantirilgan. O'rinboy Usmonovning ozodlikka chiqarilganini olqishlab bayonot tarqatgan BBC jamoasi va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tojik rasmiylarini jurnalistga nisbatan ayblovlarni olib tashlashga da'vat etmoqda. Jumladan, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 14-iyul kungi bayonotida O'rinboy Usmonovga nisbatan ayblovlar o'z tasdig'ini topmaganini nazarga olgan holda BBC muxbiri butunlay oqlanishi so'ralgan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'rinboy Usmonovning o'zi oqlanishiga ishonishini aytdi.
Men Tojikistonda dunyoviy demokratik davlat qurilishiga oldindan ishonib kelgandim. Mana o'zimni hayotim misolida yana bir marta ishondim. Muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon shaxsan mening o'zi g'amxo'rlik qilib, mana hozircha agar ishlab turish tartibini o'zgartirgan bo'lsa, bundan keyin butunlay mani ozod qilishlariga ishonamanmi?
Dedi O'rinboy Usmonov. BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni Xo'jandda xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Hizbut Tahrir ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanayotgan O'rinboy Usmonov xavfsizlik xizmati rasmiylarining aytishicha 3 kishining ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. O'tgan bir oy davomida takror bayonotlar bilan chiqqan qator xalqaro tashkilotlar bu ishning anglashmovchilik ekanini ta'kidlab keldilar. O'rinboy Usmonovning o'zi esa ayrim kishilarning o'ziga nisbatan shaxsiy xusumati sababli hibsga olinganini aytadi.
Biz bu tarif faoliyatini 11 yil davomida men yoritib kelganman, faqatgina haqiqatni yozganman. Balki men haqiqatni yozganligim kimlargadir jumladan shu hizb-i tahrir vakillariga yoqmagandir. Hukumat deb o'ylayman, chunki o'sha ko'rsatma berganlar yuzlashtirish davrida uzr so'rashdi va mana umuman bu hizb hech qanaqa aloqam yo'qligini ular o'zlari ko'rsatib berishdi,
deydi O'rinboy Usmonov. Xavfsizlik xizmati hibsxonasida o'sha ko'rsatma bergan shaxslar bilan yuzlashtirilgandan keyin O'rinboy Usmonovga avval e'lon qilingan Hizbut Tahrirga a'zolik aybi olib tashlandi. Himoyachi Fayzunso Vohidovaning aytishicha, hozirda O'rinboy Usmonov Tojikiston Jinoyat kodeksining 306 va 307 moddalari, ya'ni jurnalist xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik va Hizbut Tahrir a'zolari haqida davlatning tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanmoqda. O'rinboy Usmonovga qo'yilayotgan ayblar yengil jinoyatlar kategoriyasiga kiradi. Buning uchun qonunda alternativ jazo belgilangan. Ya'ni shu modda bilan ayblanayotgan sudlanuvchi jarima to'lab ozodlikka chiqarilishi yo bo'lmasa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Qonunlarimiz talabiga ko'ra Usmonov ishi sudda ko'rib chiqiladi va uning gunohsizligini faqat sud belgilab beradi. Dedi himoyachi Fayzunso Vohidova. Ayni paytda Tojikiston Jurnalistlar Ittifoqi mas'ullari va Yevropa Ittifoqining bu mamlakatdagi elchisi O'rinboy Usmonovning keyingi taqdiri o'zlari tomonidan to'la nazorat qilib turilishini bildirdi. Yevropa Ittifoqining Tojikistondagi elchisi O'rinboy Usmonovning ozod etilishiga oid davlat tegishli idoralari qarorlarini olqishlaydi. Shuning barobarida Yevropa Ittifoqi O'rinboy Usmonov ishini to'la nazorat qilib boradi. Deya bildirdi xalqaro tashkilotning matbuot bilan ishlash bo'limi mas'uli Mahbuba Abdulloyeva Yevropa Ittifoqining Dushanbedagi elchisi bayonotini o'qib eshittirar ekan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Kun yangiliklari qisqa satrlarda 14-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiskaga o'tishga haqli shaxslar kategoriyasini belgilovchi qonun loyihasini qabul qildi. 15-iyul kuni Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman sudi Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xodimini sud qildi. O'zbekiston prezidenti demonopolizatsiya va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi vazifasini bajaruvchi etib Umar Turdiyev tayinlandi. Davlat kotibi Hillary Clinton AQSh Liviya isyonchilarini mamlakatdagi qonuniy hukumat deb tan olishini bildirdi. News Corporation'ning egasi Rupert Murdoch'ning Buyuk Britaniyadagi asosiy menejeri Rebecca Brooks iste'fo berdi. AQSh Federal Tergov byurosi Rupert Murdoch'ning News Corporation shirkati 11 sentyabr qurbonlari telefonlariga oid yozuvlarni noqonuniy tarzda qo'lga kiritishga uringani to'g'risidagi ayblovlar yuzasidan tergov boshladi. Davlat kotibi Hillary Clinton AQSh kurd ishchilar partiyasining xurujlariga qarshi Turkiya bilan yelkama-yelka turishini aytdi. Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Oldimizda turgan yarim soat davomida siz bilan batafsil o'rganadiganimiz mavzular. Britaniya elchixonasi xodimini Toshkent sudi tartib buzarlikda aybdor deb topdi. 15-iyuldan boshlab apteskasi yo'q haydovchi O'zbekistonda 100 dollar jarima to'laydi. Vlas jurnalining so'nggi soni Sankt-Peterburgda musodara qilindi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi yopiqligi tufayli vodiyda narxlar 40% ko'tarilib ketdi. 15-iyul kuni Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman sudi Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xodimini sud qildi. Elchixona xodimi Leonid Kudryavtsev O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-moddasi 1-bandiga muvofiq yig'ilishlar, mitinglar va namoyishlar o'tkazish tartibini buzganlikda aybdor deb topilib, eng kam ish haqining 80 barobari miqdoridagi jarimaga tortildi. Xabarlarga ko'ra, Buyuk Britaniya elchixonasi xodimiga nisbatan jinoyat ishi ikki mahalliy huquq faoli Konstantin Stepanov va Olga Krasnovalar arizasiga binoan qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot va jamoatchilik bilan ishlash xizmati xodimi Leonid Kudryavtsev 15-iyul kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida sud qilindi va O'zbekistondagi eng kam ish haqining 80 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu haqda Farg'ona ro agentligining xabar qilishicha, xorij elchixonasi xodimi bo'lib ishlagan O'zbekiston fuqarosi Kudryavtsev mamlakat hududida yig'ilishlar, mitinglar va namoyishlar o'tkazish bo'yicha o'rnatilgan tartibni buzganlikda aybdor deb topilgan va O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-moddasi 1-bandiga muvofiq 3,978,000 so'm jarimaga tortilgan. Xabarlarga ko'ra, xorij diplomatik korpusi xodimiga nisbatan jinoiy ish O'zbekistonlik ikki huquq faoli Olga Krasnova hamda Konstantin Stepanov kiritgan da'vo arizasiga binoan qo'zg'atilgan. Farg'ona ro agentligi chop etgan arizada jumladan bir necha yillar davomida Buyuk Britaniya elchixonasi o'zini huquq himoyachisi deb atayotgan shaxslar bilan muloqot qilayotgan va bu ishlarga kuratorlik qilayotgan Kudryavtsev nomidan bunday shaxslardan go'yoki bir huquq himoyachiligi faoliyatiga oid manzarani yaratish maqsadida foydalanmoqda, deyiladi. Da'vogarlar arizasida aytilishicha, aslida maqsad boshqa va o'sha boshqa maqsad yo'lida Buyuk Britaniya elchixonasida maxsus mashg'ulot lageri tashkil qilingan. Bu yerda esa turli ekstremistik unsurlar, jumladan Yelena Urlayeva kabi shaxslar yig'ilib olib, ekstremistik maqsadlarga qaratilgan amaliyotlarga tayyorlangan aytiladi ushbu da'vo arizasida. Da'vogarlar bunday mashg'ulotlarga aynan Leonid Kudryavtsev boshchilik qilganini aytganlar. Shu mazmunda kiritilgan da'vo arizasi bo'yicha 15-iyul kuni o'tkazilgan mahkamada esa Buyuk Britaniya elchixonasi xodimi aybdor deb topildi. Ozodlik Kudryavtsevning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi, ammo sud binosi oldida qarshi olgan Farg'ona ro agentligi muxbiriga uning aytishicha, Buyuk Britaniya elchixonasi hududida vaqti-vaqti bilan huquq faollari yig'ilgan va ularga treninglar o'tkazilgan, ammo bu ularning huquqiy savodini oshirish maqsadida o'tkazilgan. Farg'ona ro agentligida Leonid Kudryavtsevdan keltirilgan iqtibosda shunday deyiladi: "Biz mahalliy huquq faollariga O'zbekiston va O'zbekiston imzolagan xalqaro qonun hujjatlarining mazmunini tushuntirganmiz. Men bu yig'ilishlarda faqatgina elchixonaning matbuot va jamoatchilik aloqalari bo'limi xodimi sifatidagina ishtirok etganman, xolos. Shuning uchun meni sud qilishayotgani juda hayratlanarlidir", deydi Leonid Kudryavtsev Farg'ona.ru agentligi muxbiriga. Kudryavtsevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdumalik Boboyevni sud qilgan sudya Ashurmatov bu mahkamani qonun doirasida olib borgan.
Pozitsiya suda была такая, что вина Кудрявцева доказана. Я считаю, что sud zanil neprovernu pozitsiyu.
Sudning pozitsiyasiga binoan Kudryavtsevning aybi tasdiqlandi. Lekin menimcha sud noto'g'ri pozitsiyani tutdi. Kudryavtsevning vaziyati va harakatlarini noto'g'ri malakaladi. Lekin ta'kidlashim kerakki, mahkama qonun doirasida bo'ldi, ya'ni sudyaga e'tirozim yo'q, ammo sud qaroridan men rozi emasman, dedi advokat Mayorov. Shuningdek, advokat Mayorovning so'zlariga ko'ra, mahkama jarayoni ochiq o'tgan. Ammo O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mahkamaga mahalliy huquq faollari qo'yilmaganini aytmoqda.
Все правозащитники, которые встали на защиту посольства, сегодня собрались у здания уголовного суда.
Elchixona himoyasiga otlangan hamma huquq faollari Mirzo Ulug'bek tumanidagi jinoyatchilar sudi oldiga shiorlar bilan yig'ildilar. Elchixona va uning xodimi Kudryavtsevni himoya qilish maqsadida kattagina guruh yig'ildi, deydi huquq faoli. Unga ko'ra, huquq faollari elchixona xodimidan chiqarilgan hukmdan norozi va ayni kezda ular Buyuk Britaniya elchixonasi xodimini himoya qilishini so'rab, Yevropa ittifoqiga murojaat hozirlamoqdalar. Huquq faoli Yelena Urlayeva Buyuk Britaniya elchixonasi xodimi Kudryavtsevga nisbatan bunday hukm shubhasiz siyosiy xarakterga ega va bu Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi diplomatik immunitetiga qilingan tajovuzdir, deydi huquq faoli.
Есть такая инструкция, есть такая программа сотрудничать с правозащитниками, проводить тренинги, поддержку.
Yevropa ittifoqi doirasidagi muloqotlarda mahalliy huquq faollari bilan hamkorlik qilish, ularga mashg'ulotlar o'tkazish, ularni quvvatlash va ularga nisbatan mahkama jarayonlarini kuzatib borish to'g'risidagi shart bor. Buyuk Britaniya elchixonasi ana shu shartni juda faol bajarayotgan edi. Nazarimda elchixonaning shu faoliyati hukumatga xalaqit bergan va hukumat yollanma provokatorlari yordamida shu harakatga qo'l urdi, deydi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Eslatish kerak, bundan bir necha yil muqaddam aynan Buyuk Britaniya elchixonasining xodimi Qayum Ortiqov Britaniya josusligida gumon qilingan, ammo odam savdosida aybdor topilib, 6 yilga qamalgan, 3 yil 7 oy davlat hisobiga ishlab berish sharti bilan muddatidan avval ozod qilingan edi. Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 yaqin she'rlar yozdim. Mana qismolimda turibdi. Bizol aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga qanday tashladi. O'shani bir yilimizdek, bir yilimizdek.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukni ostida beriladigan turkum suhbatlarda.
O'zbekistonda 15-iyuldan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun qo'shimcha ma'muriy jazolar kuchga kirdi. Mashinasida aptechkasi yo'q haydovchilar endi yaqin 250 ming so'm qora bozor kursida 100 dollar jarima to'lashlariga to'g'ri keladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
15-iyuldan boshlab avtomobillarida aptechkasi bo'lmagan haydovchilar eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan tasdiqlangan nizomga ko'ra, aptechkada birinchi test tibbiy yordam ko'rsatish uchun 17 turdagi dori-darmonlar va tibbiy uskunalar bo'lishi shart. Qonni to'xtatish uchun chirmov, har xil turdagi bintlar, leykoplaster, sun'iy nafas oldirish uchun uskuna, nashatir spirti, qaychi, tibbiy qo'lqop shular jumlasidandir. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi targ'ibot tashviqot bo'limi xodimi Akrom Arzivning aytishicha, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 26 mart kuni ma'qullagan va 26 aprel kuni O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi qonunga binoan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy choralar kuchaytirilgani yaxshi natijalar bermoqda.
Mahallada ro'yxatga o'tirish 1 yildan 3 yilgacha haydash huquqidan mahrum etiladi. Sud organlari tomonidan ko'riladigan ma'muriy choralar. Agar tegishli hujjatlarsiz boshqarsa, hech qanaqa hujjatlari umuman bo'lmasdandir boshqarsa. Umuman hujjatlari yo'q bo'lib turib, o'sha haydovchining guvohnomasi mahrum etilgan bo'lsa, haydovchilar guvohnomasi bu masalada bu masalada qaydasa unda
deydi Akrom Arziyev. Suhbatdoshga ko'ra, yangi kuchga kirgan aptechkalar haqidagi talabot dolzarbligi bilan ahamiyatga ega. Zero deydi Akrom Arziyev, noxush yo'l harakati falokati sodir bo'lgan holatda ba'zan mashinalardan bitta bint ham topib bo'lmaydi. Farg'onalik haydovchi Komiljon Raupov ham hozir aksariyat avtomobillarda aptechkalar yo'qligini aytar ekan, buni haydovchilarning hafsalasizligiga yo'yadi.
Endi hozir o'zimni shaxsan minib yurgan mashinam Moskvich. Toshkentga ko'proq biz kira qilib boramiz-da, Damas'ta. Damas'ta boramiz. Oldingi bizda Damas'larda birato aptechkani ko'rmaganman ama. Endi bizni Moskvichlarga hozir tashqariga chiqmaydi, shu dalani ichida kezib yuramiz. Aptechka yo'q.
Deydi Komiljon Raupov. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida istiqomat qiluvchi haydovchi Nuriddin Komilov bu qonunlarning qabul qilinganini yaxshilanish sari o'zgarish deb aytar ekan, ayni paytda haydovchilarning hukumatdan va inspektorlarga ham talablari borligini ta'kidlaydi. Birinchidan, deydi Nuriddin Komilov, yo'l harakati xavfsizligi tizimida kadrlar attestatsiyasini o'tkazish kerak.
Faqat bu yerda o'sha Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati qoidasi bo'yicha ish olib boradigan xodimlariga, xodimlari deymiz, dan xodimlari, davlat avtomobil inspeksiya xodimlarining juda ko'pchilik, aksariyat xodimlari savodsiz, ma'lumotsiz, oliy ma'lumoti bo'lmagan harbiy xizmatdan kelgandagi muttahamlik yo'llari bilan qandaydir poraxo'rlik yo'llari bilan tanish bilishchilik, oshnog'inchilik yo'llari bilan kirib olgan. Juda ko'pchilik xodimlari so'rasa, otasi rais bo'lgan bir poraxo'r amaldorning bolasi bu xodimlari. Oddiy fuqarolardan juda kamdan kam. Ularda qo'pol muomala bo'lmasligi kerak. Mana biz chet ellarda bo'lganda ham boshqa mana nimalardan o'zlarining kimligini, shaxsini preservatsiya qilib, shaxsini tanishtirganlarga hurmat bilan sizsizlab o'zining kichikmi, kattami hurmat bilan muomalada bo'lish kerak. Chunki unga davlat berib qo'ydi formani. Oylikda davlat berib qo'ydi unga. Ular vahshiylarcha yopishadi shoferga. Shofer bilan hurmat bilan muomalada bo'lish kerak. Hurmat bilan protokol tuzsa ham, qonun darajasida amalga oshirish kerak.
Deydi Nuriddin Komilov. Ikkinchidan, deydi suhbatdosh, jarimalarning oshishi inspektorlar orasida korrupsiyaning yanada avj olishiga sabab bo'lyapti.
Qoraqurlik ularning hozir cho'ntagiga kiryapti. Davlatga mingdan bitta pul ishtirof ham kirmayapti, dajob qaraganda. Mana fotoradar deyapti, hatto fotoradar qo'yilgan joylarda ham shunaqa jinoyatlar biz o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Hattoki. Shunchalik ular avjiga ochib ketdi.
Va uchinchidan, deydi haydovchi, yo'l harakatining baxtsiz hodisalari sodir bo'lmasligi uchun yo'llarning ahvoliga e'tibor berish kerak.
Yo'llardagi yo'l nochorligi, yo'lning buzuqligi tufayli keladigan talofatni ham qandaydir biz yo'lga olib, yo'llarimizni ham yanada ravon qilishimiz kerak albatta.
Deydi Jonboylik Nuriddin Komilov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida O'zbekiston bo'ylab 40 mingta yo'l transport hodisasi sodir etilib, qariyb 8 ming kishi nobud bo'lgan, taxminan 41 ming kishi tan jarohati olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonga bugun qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklardan biri, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi oldidan boshlaganimiz nima qilib qo'ydingiz eshitirishining birinchi mehmoni yozuvchi Ahmad Azamga o'z munosabatini bildirish istagini bildirdi. Mayli, bildiring dedik va mikrofonni yoqdik.
Oldin o'zingizni tanishtiring. Yoshingiz
bilan. Yo'q, tanishtirmasam tanishtirmasam-chi?
Ha?
O'zim tanishtirmasam.
O'zingizni tanishtirmasangiz qanaqa bo'ladi? Hab qani tanishtirmasdan aytingchi bo'pti, xo'p.
Ahmad Azamlik radioda bergan intervyusini nima qilib qo'ydingiz degan savolga men o'zimcha aytmoqchiman. Bu Ahmad Azamni juda yaxshi bilaman. Men 91-90 yillardan beri. U oldin haqiqatda muxolifat safida edi. Muxolifatdan ketdi u. Muxolifatdan ketgani u o'zining e'tiqodidan voz kechib ketgan deb hisoblayman Ahmad Azamni. Prezident Karimovning diktator va zolim bo'lishi umuman hissasi qo'shdi deb hisoblayman Ahmad Azamni 20 yil davomida.
Xo'p.
Endi Karim haqida maqola yozmagan bo'lsa ham, yomonlab yomonlab albatta bu xalqatni fasilasi katta sababchi bo'lgan deb hisoblayman.
Xo'p.
Bu o'zi masalan yozuvchi, shoirlar o'z albatta xalqqa fidokor bo'lish kerak. Lekin u o'zi xalqqa fidokor emas deb hisoblayman. Chunki uning xizmati yo'q u xalq oldida.
Endi qarang, yozuvchi, shoirlar xalqiga fidokor bo'lishi kerak deb aytyapsiz. U majburiyatni kim yuklagan? Siz nima uchun unaqa talab qo'yyapsiz?
U xalq yozuvchisi bo'lishga aloqa qilgan.
Nima qilgan?
Yok, sarayı yazmışlar idare kuran yasaya az çıkamayla mı geldim? Ne demek yani? Umarım bu halk manfaatını yazmaydı onu yazgı eserler daha düşük gibi okumaydı yani kere basa. Doğrusuna çıkaydı.
Siz kayardan bilas halk okumasıydınız?
O Ahmet ne var idi o kazık asarlar mesela Osman Azim'in dedi onun asarlarını okuş mümkün. Bize yakışır.
Ya siz oziz Ahmet Azam'ı toktayın o gayını. Siz oziz Ahmet Azam'ı yazgınlarını okup gördün mü siz?
Aa o okuyamaz mı? Çok kızık bir olma yokmadan da onu yakana asarlar.
Sizge yokmasa, sizge yokmayacağını bütün halka yokmaydı diyenemez ki o.
Yani kim biladı o yüzden yetkili olsa ki o kadar kariyer hizmet kımadan ne mali şeyin
buladı. Yani karayın. Ha hop. Bana siz hazır Ahmet Azam'ı ayıbla yapsız. Aynı payette ozizi hatta isminizi ait işte korku yapsız. Bunu kan da düşünüyorsunuz.
Doğru. Mali olmasa o. Kerekemez o. Yeterli bir yeri bana olsa.
Şuna kadar. Yendi toktayın. Yendi toktayın. Mana siz hozir Ahmet Azam'ı tanqid qilyapsiz. Ahmet Azam'ga berilgan savolni sizga beray. 20 yildan beri siz nima qilib qo'ydingiz?
Men doim shu muxolifat safida bo'lganman. Men unday aloqamanman. Nima desam?
Muxolifat safida bo'lib nima qilib qo'ydingiz? Ayting-chi.
Ko'p ishlar qilganman, nima qilaman?
Nima?
Nima desam, qaytib maqtasam kerak. Maqtanishni men bilmayman-da.
Maqtaning-da. Maqtaning.
Şu etkadını bas geçmemem Kuda aşkına. Ahmet Azam'ı koşar.
Etkadiz ne mi?
Mesela Uzbekistan'da demokratik hükümet devlet tüzüş.
Demokratik devletini hatta ismini ait işte korkup tüzüş mümkün mü?
Yok. Doğru. Sıra etkisi doğru. Ne kadar isim de ait ama. Kısımlar gerek. Sarıverik'e isim de ait ama. Korkamın ağzını. Aynı vakitte.
Siz hatto O'zbekiston hududidamasiz hozir.
Ha, to'g'ri. Majburman shu yerga chiqdim.
Tushundim men sizni. Salomat bo'ling.
Xo'p.
Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Uchamning qotili ochiqda yuribdi. Bunday shikoyat bilan erkin mikrofonga Sirdaryolik tinglovchimiz murojaat qildi.
Men Guliston shahridan Nazarov yo'ldoshman. 3dan 70 yoshga kirdim. Pensionerman.
Bizga nima xizmat aka?
Sizlarga xizmat shuki, 2010-yilda 30-oktyabr kuni kechki soat 7:00 meni ukam Haykali Nazarovni Guliston shahrida ishdan qaytayotgan vaqtda pichoqlab o'ldirgan. U jinoyatchi ochiqlikda yuribdi.
Yo'ldosh aka Nazarov bilan juda uzoq suhbatlashdik. U kishi ukasi o'ldirilganidan keyin bo'lib o'tgan barcha ishlarni, qaysi idoralarga necha marta shikoyat qilganini, shikoyatlarga hech kim quloq solmayotganini birma-bir aytib berdi. Yo'ldosh akaning aytishicha, ukasi bilan bog'liq mojarodan inson huquqlari ezgulik jamiyati a'zosi Sirdaryolik Isroiljon Rizayevning ham xabari borligi bor ekan, janob Rizayevga o'zimiz murojaat qildik.
Isroiljon aka, Yo'ldosh voy aka ukasini qotillarini jazolamayotganlikda shu Sirdaryo viloyat huquq tartibot organlarini, sud organlarini ayblayapti. Bu ishdan xabaringiz bor ekan, Yo'ldosh voy akaning shikoyatida jon bormi, yo'qmi?
Yo'ldosh voy aka Nazarov shikoyatlarida jon bor, chunki u kishining ukalari Nazarov Haytal aka, Irisakinga tug'ilgan, shu oliy ma'lumotli tarixchi, ichki ishlar organlarida qismida ishlagan, avvalda so'ngra maktab xalq ta'limida maktab direktori lavozimida ishlagan, xalq deputatlar kengashi, viloyat kengashining yashar a'zosi, raisi ham bo'lib ishlagan, viloyatdagi o'rta ziyolilar tabaqasining edi u kishi. Bir yildan oshib qoldi. Qaysi bir kechqurun bir tadbirdan kelayotgan paytlarida, to'g'risini aytish kerak, shirakas ahvolda bo'lganlar, taksidan tushganda bir yosh yigitlarga bir gap tashlaganmi yoki o'rtada nima bo'lganini bilmaymiz. O'shandan keyin jinoyatchi yosh yigit, familiyalari hozir yodimda yo'q, pichoq bilan birta joylariga tan jarohat yetkazish oqibatida shu yerda qolib ketib, bir soatdan keyin jon taslim bo'lganlar. Bu ish bo'yicha o'sha yigitni topishib tergov qildi Guliston shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi. Undan keyin ish sudga oshdi, Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda ko'rildi. shu bir yil davomida bizni xabarimiz bor, shu yo'lboshchiga nazar bizga murojaat qildi, shu qotilning ochiqda qolganliklari, ehtiyot chorasi qo'llanilmayotganliklari to'g'risida. So'ng jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudidan ish ko'rib chiqish uchun Oqoltin tuman sudiga o'tkazilganliklari, mana oxirgi bizga ma'lumot berdi, qaytadan ariza shikoyat qildilar o'sha yo'ldosh aka. Endi mana u yigitni yoshini ham yosh ko'rsatishib qaytadan ekspertiza tayinlash to'g'risida Oqoltin tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi ajrim chiqaribdi. Bu degani u kishining shikoyatlari shunday deyaptiki, Sarvar aka, demak yaqinda mana prezidentning farmoni bo'yicha 20 mustaqillikning 20 yilligi katta bir amnistiya chiqishi kutilyapti. O'shangacha bu sudyalar, tergov prokuratura organlari, ataylab huquq tartibot organlari mana shu jinoyatni yopib yuborish, shu amnistiya indirish uchun qandaydir shu manfaatdorlik evaziga mana shu aniq bo'lgan jinoyat ishini cho'zib kelyapti deb iddao qilyaptilar.
Yo'q, Yo'ldoshov aka shunaqa deb iddao qilyapti. Endi u kishi nima bo'lsa ham jigar. U kishiga masalan o'sha qotil deyilayotgan odam qancha tez va qancha jiddiyroq jazolansa shuncha yaxshi. Men sizga murojaat qilishim sababi, siz bir xolis odam sifatida, bir huquq himoyachisi sifatida shu kishini shikoyatlarida jon bormi yo'qmi, shuni sizdan bilmoqchiman.
Men siz tushundim, Sarvar aka javob beraman qisqa qilib. Shikoyatlarida jon bor. Eng og'ir jinoyatki, jinoyat qotillik sodir bo'lgan, tergov harakatlari olib borib ayli xulosasi tasdiqlangan, qotil yuribdi mana. Lekin mana shuni demak 100 jinoyat kodeksining 103 moddasini D bandi bilan aylanyapti, o'sha og'ir tan jarohat yetkazish oqibatida o'lim bo'lib ketish masalasi bo'yicha bu sodir bo'lgan fakt.
Lekin u ozodlikda yuribdi qotil, a?
Bemalol ozodlikda faoliyatini yurgizdirib, men eshitishim bo'yicha taksiga ham qarar ekan deydimi, shu yosh yigit ekan. Eng qiziqarlisi qarang deyapti, mana nimasi shu sud jarayonlarida bularning qarindoshlari, yaqinlari, farzandlari boryapti. O'sha boyagi qotil ham bularni yon bilan sud kursida o'tiribdi, bemalol ehtiyot chorasi ham qo'llangan yo'qda.
Isroiljon aka, nima uchun qotil deb gumon qilinayotgan, qotil deb tergov qilingan shaxs tashqarida yuribdi, u puldormi yoki biron bir amaldorni bolasimi deb so'rasam, Yo'ldoshov aka aytdiki, shu amaldorni bolasi dedi. Siz bilasizmi u kishini shaxsini?
Yo'q, shaxsini bilmadim, lekin shu onalarini dedi, keyin shu onalarga asosan onalar haqida eshitdim. Bir kishi tijorat ishlari bilan marshrutkalar yo'nalishlari bo'yicha shunaqa ishga aralashadi deyishdida, keyin yana yuristlarda bilmadi shu to nimagacha, nega garov puli deyiladi, garov nimasi to'langan degan xabarni eshitdik.
Savollarimizga sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Isroiljon Rizayev javob berdi. Erkin mikrofonga bugun qo'ng'iroq qilgan yana bir o'zbekistonlik qishlog'idagi yo'llarning yomonligidan shikoyat qildi.
Avvalo o'zingizni tanishtiring.
Men ismimni aytolmayman, kechirasiz.
A, bo'pti, ayta olmasangiz hech yo'q, qayerdanligingizni ayting, yoshingiz nechidaligini ayting, kasbingiz nimaligini ayting. Umuman aytishingiz mumkin bo'lgan narsani ayting. Ha.
Men mana Yangi yil tumanidagi Hamraqul Tursunqulov nomli sobiq jamoa xo'jaligi deyishayman. Bizni qishloq yo'llarimiz haqida gapirmoqchi edimda, juda ham oddiy holatda hozir qarang. To'g'ri, mana bu katta yo'llarimiz, viloyatlar oro yo'llar, tumanlar oro yo'llar yomon emas, lekin qishloq yo'llarimiz juda ham oddiy holatda. Mana oldingi yili qishloq taraqqiyot va farovonlik yili bo'ldi-yu, hech qanday o'zgarish yo'q. Bizni Hamraqul Tursunqulov nomli kolxoz o'sha yillari 63 yil bizga Nikita Sergeyevich Xrushchov kelgan, 65 yili Hafiz Asad kelgan Suriyaning prezidenti, 66 yili Gagarin kelgan Titov bilan 3 marta mehnat qahramoni nomli kolxoz. Eshitgan bo'lsangiz kerak, Hamraqul Tursunqulov nomli.
Bilaman.
Shunday nomi chiqqan kolxoz sovet davrida bizda gaz bor edi, qarang. Gaz bor edi o'shanda. Juda rivojlangan kolxoz. Sher tarixi degan kitob bor, bilasiz. O'sha sher tarixi kitobida bizni kolxoz haqida yozilgan, hattoki o'sha yerda bir varaq bizga Hamraqul Tursunqulov nomli kolxoz yozilgan. Sir tarixida o'sha hamma sir xalqi o'qigan o'shani. Hozir kolxozimizda yo'l abgor holatda, yurib bo'lmaydi. Birinchi
endi to'xtang, endi to'xtang endi. Yoshingiz nechida sizning?
60.
62 kirgansiz. Kasbingiz nima? Nima ish qilgansiz 62 kirguncha?
Men davlat ishida bo'lganman.
Davlat ishida bo'lgansiz. Tuman darajasidagi adolat amaldori bo'lganmisiz? Viloyat darajasidagimi?
Tuman.
Tuman darajasida davlat amaldori bo'lgansiz. So'nggi 20 yil ichida. Sonraki 20 yıl işleyen demek işleyen size.
Tabi 5 yıl oldu pensiyeye çıkandı.
5 yıl oldu. Devlet amaldarlığından pensiyeye çıktınız. Hukuk şunasız. Bana bir sorumu yapman. Kaspikarınızı. Şimdi bana siz aytin. Oziz çüntürün. Biz körüyetkenimiz yok. Siz ayet yapsız. Kışlak abgar ahvalda de yapsız. Bunun sebebi ne madde? Ha hop yollar sebebi ne madde? Oziz bana...
Sebebi oldun. Sebebi oldun. Salkoz reisler bulardı. Doğru mu? Direktör salkozlar bulardı. O şeyler yollarını oldun. Kamerle durardı. Kıyak bir ağa alıp yamak olmak için soğulup durardı. Reisler yok. Direktörler yok. Şerberler yolcu bilen hızı. Yolda karadiyen iş kolay yok. Orada hırsı, birsi diken yani yolda taş kılık bilerdi. Beroz istedin o problemi. Böyle kararlı hazır umuma yok o.
İsminizi aitme yapsız, şunun için yaplaşacağım kıyım bol yaptı. Pensiyeye çıkkanızda 5 yıl boptu. Ungacha siz hem hukuk şunasıken siz hem tüman derecesindeki devlet amaldarı bocanman diyapsız. Ha? Tuman darajasidagi davlat amaldori bo'lgan bo'lsangiz, huquqshunos bo'lgan bo'lsangiz, davlat amaldori sifatida sizga ham aybingiz bor. Nima uchun o'sha paytda shu yo'llarni o'nglashga harakat qilmagansiz?
Endi biz davlatga ishida bo'lganligimiz uchun u albatta ishlarga boshimiz tiqishga jur'at qilmaganmiz. Gapni ochib qo'yardi. Bizga ham aybimiz bor, aybimiz bor. Endi har kim o'zini albatta lavozimdan qo'rqadi, cho'chiydi, o'z bilasiz.
Demak, qishlog'ingizni yo'llarini abgor bo'lib qolganida sizga ham aybingiz bor ekanda.
Bor, oz bor, to'g'ri, bo'ynimizga ham olishimiz kerak. Lekin u abgor bo'lgan bilan endi to'g'ri nima qilasan, shu shunday holat keldi. Juda rasvo holat endi hozir. Bir narsa aytib, nima qilish juda qiyin endi bizga, sharoitingiz bilan.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Sankt-Peterburgda Vlast jurnalining tiraji sotuvdan olib tashlandi.
14-iyul kuni Sankt-Peterburg huquq himoyasi kengashi shahar prokuroriga Vlast jurnalining 90% sotuvdan musodara qilinganiga e'tibor qaratish murojaati bilan chiqdi. Jurnalning 4-iyuldagi sonida Sankt-Peterburg gubernatori Valentina Matviyenkoning Rossiya parlamenti yuqori palatasi federal kengashni boshqarishga o'tishdan oldingi shahar hokimi lavozimidagi faoliyati tahlil qilingan. Zasasuli peredachechstvom deb nomlangan maqolaga Matviyenko xonimning Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Sankt-Peterburg ma'muriyatidan davlat parlamentining yuqori palatasini boshqarishga o'tish taklifini qabul qilgani hamda gubernator lavozimidagi yutuqlari va kamchiliklari mavzu bo'lgan. Kommersant nashriyoti uyi tijorat direktori Pavel Filinkov Ozodlik bilan suhbatda Peterburgdagi kiosklardan Vlastning musodara qilingani haqida oddiy fuqarolar xabar berganini gapiradi.
Ni один из распространителей официально эту информацию не подтвердил, хотя у нас есть даже
Biroq birorta matbuot tarqatuvchi bu ma'lumotni rasman tasdiqlamadi. Vaholanki bizda tirajning musodara qilinishi rasman bo'lmasa-da tasdiqlovchi hujjatlar mavjud, dedi Pavel Filinkov, Kommersant tijorat direktori. Jurnalni tarqatuvchi Mitra Press shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimiga tayanib, Vlastning iyul sonini sotuvdan olib tashlash to'g'risidagi buyruq Sankt-Peterburg ma'muriyatining matbuot qo'mitasidan berilganini aytadi. Ammo qo'mita raisi Aleksandr Karenikov bu ayblovlarni rad etdi va Vlast tiraji to'lig'icha sotilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Kommersant tijorat direktori Pavel Filinkov Valentina Matviyenko haqidagi tanqidiy maqola ayrim amaldorlarning g'ashini keltirgan bo'lishi mumkin deydi.
Наше мнение, что это заметка, посвященная Валентине Матвиенко, посвященная ситуации.
Bu maqola Valentina Matviyenkoning gubernatorligi va federatsiya kengashiga o'tishiga bag'ishlangan. Shuningdek, jurnal muqovasiga maqola qahramoniga yoqmagan bo'lishi mumkin foto surat yopishtirilgan. Shular tirajning sotuvdan olib tashlanishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb hisoblayman. Lekin bu Matviyenkoning buyrug'iga asosan qilinganiga ham shubha qilaman. Bu mutasaddilarning unga yoqish uchun qilgan o'zboshimchaligi bo'lishi mumkin, deydi Pavel Filinkov. Shunga qaramasdan Filinkov Kommersant nashriyot uyi matbuot tarqatuvchilardan Vlast jurnalining to'liq tirajini narxini talab qilib olishini bildirdi. Ayni paytda Peterburg huquq himoyasi kengashi Vlastning sotuvdan musodara qilinishi yuzasidan taftish o'tkazish talabi bilan Peterburg prokuraturasiga murojaat qildi. Bu haqda Ozodlik muxbiriga tashkilotning mas'ul kotibi Наталья Евдокимова ma'lum qildi.
Любой журнал может поместить о любом политике информацию о его деятельности. Это право журнала и есть.
Har qanday jurnal xohlagan siyosatchi va uning faoliyati to'g'risida ma'lumot chop etishga haqli. Ommaviy axborot vositalarining erkinligi konstitutsiyamizda belgilangan. Bu jurnallar prokuror sanksiyasisiz musodara qilingani sababli vaziyatni aniqlashtirish talabi bilan Sankt-Peterburg prokurori Sergey Petrovich Zaytsevga murojaat qildik, deydi huquq himoyachisi Natalya Yevdokimova. So'z erkinligi himoyasi jamg'armasi prezidenti Aleksey Simonov ozodlikka Vlast jurnalining sotuvdan olib tashlanishiga o'zi boshqarayotgan tashkilot va Rossiya jurnalistlar ittifoqi qat'iy e'tiroz bildirganini ma'lum qildi. Simonov Bu kabi hodisa birinchi marotaba sodir bo'layotgani yo'q dedi.
Это достаточно регулярная практика, она в провинции осуществляется достаточно часто, когда известно, что готовится какая-нибудь
Rossiya provinsiyalarida bu kabi amaliyot tez-tez kuzatib turiladi. Muayyan shahar yoki mintaqada nomaqbul maqolalar chop etilgani oldindan ma'lum bo'lib qolsa, gazeta tiraji yo'q bo'lib qoladi. Kasimov shahrida ham mahalliy gazetaning butun tiraji g'oyib bo'lib qolgan edi. Masala, qachongacha ma'muriyat amaldorlari qonunlarni inkor etib yashaydi degan savolga borib taqalmoqda, dedi so'z erkinligi himoyasi jamg'armasi prezidenti Aleksey Simonov. Kuzatuvchilar, jurnalning sotuvdan olib tashlanishi borasida buyruq haqiqatdan yuqoridan jo'natilgani isbotlansa, Rossiyadagi 3-chi oliy lavozim Parlament yuqori palatasi raisligiga tayinlangan Valentina Matviyenkaning obro'siga jiddiy putur yetishi mumkin degan fikrni bildirmoqda. Midbek Ozodlik radiosi